morning. It's a real pleasure to be today in Tirana.
Faleminderit dhe më vjen të gjitha, është në fakt një kënaqësi e vërtetë që gjendem këtu në Tiranë me ju sot.
As my colleague, friend and host today, your Minister of Foreign Affairs, Dipen Bushati, said, we have worked together excellently. Croatia and Albania have excellent relations, and now it's time to move forward.
Dhe në fakt, ashtu si që tha edhe kolegu im, miku im dhe me këpërcyem sot, ministri juaj i jashtëm, Zoti Dedmir Bushati, ne të dyja vendet tona, Shqipëria dhe Kroacia, kemi punuar në mënyrë të shkëlqyer së bashku. Dhe Kroacia dhe Shqipëria kanë marrëdhënie të shkëlqyera, po edhe ndar ka ardhur dhe koha që ne të vazhdojmë me këtë marrëdhënie, të vazhdojmë të ecim përpara.
In other words, we have to put our excellent relations in bilateral cooperation and also in cooperation when it comes to the future of the region and when it comes to the European future of not only Albania but also the countries of the region, but also when it comes to the future of Europe, because this part of Europe we see as an area in which Europe doesn't need to enlarge to, but an area in which Europe needs to consolidate itself in order to consolidate its territory. You are surrounded by European Union territory, and it is high time for Europe to close this gap, so to speak.
Pra, ashtu si që thash, unë mendoj që kjo marrëdhënie e shkëlqyer që ne kemi duhet të ecë përpara. Këto marrëdhënie të shkëlqyera mund të ecin përpara jo vetëm në fushën e bashkëpunimit dypalësh mes dy vendeve, por edhe bashkëpunimit për të ardhmen në rajonet tonë. Dhe jo vetëm kjo, por edhe bashkëpunimin për sa i përket të ardhmes së Bashkimit Evropian, sepse këtu nuk po flasim vetëm për Shqipërinë apo vetëm për rajonin, por po flasim për të ardhmen e Evropës. Pasi ky rajon është pjesë e Evropës, Shqipëria në fakt është rrethuar pra nga Bashkimi Evropian dhe e rëndësishme nuk është që Bashkimi Evropian jo vetëm pra të zgjerohet, por të konsolidohet më tej, të konsolidoj vetveten, pikërisht në këtë pjesë në Evropën jugore dhe prandaj pra ka ardhur koha që kjo gjë të konsolidohet ky boshllok që ekziston dhe të mbyllet ky boshllok tashmë në Bashkimin Evropian.
Albania and Croatia have also a lot of bilateral projects of interest, but as countries that belong to this region, almost everything that profits us profits the stability of the entire region. And in that sense, I see this and I see our cooperation not only as a contribution to our own countries and our own region, but also as a contribution to the stability of Europe.
Dhe të thosha pra që Shqipëria dhe Kroacia në fakt kanë pikërisht projekte dypalëshe shumë të mira, kanë këtë marrëdhënie shumë të mirë dhe të shkëlqyer, por unë do thosha që nga kjo nuk përfitojmë vetëm ne, nuk përfitojmë vetëm ne pra për këtë stabilitet të dy vendeve tona, jo vetëm për stabilitetin e rajonit, por do thosha që ky bashkëpunim është shumë i rëndësishëm edhe për stabilitetin e të gjithë Evropës.
So we talk about interconnectivity, meaning transport, meaning highways. Minister Kushati already mentioned the Adriatic-Ionian highway, the also Adriatic-Ionian pipeline. We're very interested in energy cooperation. Croatia has turned around, I would say, its own energy position in Europe and on the energy map of Europe through the LNG terminal that's being built in the northern Adriatic, through exploration and exploitation of gas in the Adriatic and inland, and through potentially the project leading the pipeline up our side of the Adriatic from Albania, when TAP, Trans-Adriatic Pipeline, comes to Albania, from TAP also leading an arm of this pipeline into Croatia through Montenegro. These are projects that are, again, important, not only for our two countries, but for Europe.
Pra ne folëm për shumë gjëra, biseduam për interkonjeksionin, biseduam për transportin, biseduam për autostradat, pra biseduam edhe për atë që në fakt e përmendi ministri Bushati tashmë ka sjellë si në Adriatikun dhe detit jon. Biseduam pra për shumë çështje të cilat për ne janë shumë të rëndësishme, si energjia, bashkëpunimi në fushën në këtë sektor është shumë e rëndësishëm. Kjo do të thosh edhe për arsye se Kroacia e ka ndryshuar tërësisht jo vetëm strukturën, por edhe politikën e saj për energjinë, duke e vënë veten e vet pra shtetin ton në hartën e Evropës për sa i përket energjisë, kjo dhe me anën e ndërtimit të një terminali të caktuar për energjinë në Adriatikun Verior. Përveç kësaj, ne po eksplorojmë edhe për gaz në detin Adriatik, po jo vetëm në det, por edhe brenda në shtetin ton. Dhe pra janë të gjitha ato qasje të cilat ne do të ndihmojmë edhe kur të vi puna që të fillojë ndërtimi i gazjellës si tap dhe ai me anën e malit të zi të kalojë pra në Kroaci. Pra të gjitha këto janë projekte të rëndësishme.
The potential to cooperate also in agriculture, in tourism, in pharmaceuticals, in food processing industries, in a number of industries where we have bilateral possibilities and interests. And this is something that we will discuss and have discussed and will work on in the future.